inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas Jumal või oletis?
Egiptuse usune tegevus oli tihedalt seotud müstikaga. Egiptuse preestrid olid aastatuhandetega omandanud teadmisi ja oskusi, mida nad jagasid ainult pühendatule. Üks sellised oli suhtlus surnute maailmaga, ehk teispoolsusega. Me ei tea, kuidas ja mis moodi see neil käis. Et nende poolt meile jäetud kirjutistest on võimalik välja lugeda uskumatuna tunduvaid asju. Eespool ma peatsin meelega päris pikalt Egiptuses valitsenud arusaamast inimese keha, hinge ja vaimu vastastikustest seostest. Lihtsamalt ja lühidalt öeldes on meie materiaalse maailma ümber vaimne maailm. Mille surnute hinged toimetavad jumalate kõrval omi toimetusi? Teatud oskustega inimene on võimeline mõneks ajaks oma hinge kehast lahutama, et sukelduda vaimude maailma ning siis sealt jälle taas naasta. Jeesus oli ilmselt nendesse müsteeriumitesse pühendatud. Oma õpetustes taevariigist toonitas ta pidevalt, et taevariigil on saladused. Me ei saa evangeeliumist teada, kus see taevariik kasub või kuidas sinna pääseb ja millised saladusi see koht endas kätkeb. Kõik see jääbki saladuseks, varjatuks ning oli mõeldud ilmselt ainult kitsale ringile inimestele, neile, kes selleks on pühendatud. Nii ristija Johannese, kui Jeesus enda sõnadest võib aru saada, et jutt ei ole mitte tuleviku riigist, vaid see riik eksisteerib praegu ja meie kõrval või ümber ja tee sellesse riiki on olemas. Tuleb ainult teada marsruuti ja olla kõlblik sellel teel käimiseks. Jeesus ütles tuginides Luuka evangeeliumi 9.62 kirjale, ükski, kes on pannud käe adra külge, ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Seega nõuded on väga karmid ning selle tee valijad pead olema kindlad, et nad suudad oma nõrkustest ja kiusatustest üle olla. Jäädes veel Luuka evangeeliumi juurde 17.20.21, kus on kirjutatud, aga kui variserid Jeesult küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile. Jumala riik ei tule ette arvatavalt. Ega öelda, en näe siin või seal, sest en näe, Jumala riik on teie seas. Seega, Jumala riik või taevariik on koht, kuhu me võime saada ja jõuda. Jeesus andis meile õpetuse, et Jumala riiki või taevariiki saab jõuda ainult läbi see enda muutmise. Selleks on teil vaja tunda ja teada vastavad rituaale, tehnikad, maagilised avandeid ja muidugi uskuda ning karta Jumalat. Muusias kõik see oli judaismis ka varajasemad ja ka varajasemas kristluses olemas. Tänapäeval on leitud hulgased koopied, kuhu erakud peitusid, et läbi enda puhastuse ja vastavate rituaalide läbimist jõuda ihaldatud eesmärgini. Ajapikku on ajaloolastena jõudnud mitmed huvitavad dokumente, eriti kirju, mida autoriteetsed kirikuisad üksteisele saatsid ning milles arutleti maagiliste pühendamiste ja suurte saladuste üle. End probleemid oli, võtame või Johannes evangeeliumi 11. peatüki, milles kirjeldaks seda, kuidas Jeesus äratab Laatsaruse surnust. Püüan seda pühakirja teksti nii esitada, et see teile head raadiokuulajad väga pikaks ei osutu. Laatsarus oli Maarja vend. Maarja oli naine, kes võidis issandat, seega siis Jeesus salviga ning kuivatas ta jalgu oma juustega. Tuletan meelde, et Kristus tähendab kreeka keeles salvitud, ehk siis isikut, keda läbi salvimise, võidmise on millekski pühendatud. Me näeme, et issanda salvimine toimus naise kätte abil. Ehk just siis Maarjal oli antud Jeesuse keha pühendamine neile tegudele, milleks ta maal oli. Nii siis selle Maarja vend Laatsarus oli surmahaige. Jeesus ütleski nii oma jüngritele, Laatsarus on surnud. Seega ei mingit magamist ega muud teaduset olekut. Kui Jeesus Laatsaruse kodumaja jõudis, oli mees juba 4. päeva maetud olnud. Edasi kirjeldakse evangeeliumis seda, kuidas pere naised hästi ei usu, et Jeesusele õnnestub Laatsarust üles äratada. Ja siis ütleb Jeesus sõnad, mida te iga kiriku seinalt lugeda võite. Jeesus ütleb, mina olen ülestõusmine elu, kes minus usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Laatsarus oli maetud kaljuhauda, mille ees oli suur kivi. Kui Jeesus andis korralise kivi eest ära lükata, siis kadunu õdedel oli kahtlus, kas see on ikka õige tegu, kuna surnu oli hauas juba 4 päeva ja ta lehkas. Peale seda, kui kivi oli haua eest eemale veeretatud, pöördus Jeesus taeva poole ning tänas oma isa, et ta oli teda kuulnud. Peale oma tänupäeva lõpetamist andis ta valjuhäälse korralduse. Laatsarus, tule välja! Ning surnu tuligi välja. Jalad ja käed mähistega mähitud ja silmad ümber oli seotud higirätik. Jeesus ütles ümber seisjatele, pääske ta lahti ning laske tal minna. Mis see siis oli? 4 päeva surnust ära olnud hing naases oma lagunema hakanud kehasse. Kus kohal see hing tuli? Kus ta oli see 4 päeva? Me näeme müstilist juhtumit, mille sisuks on usu saladused, teadmised ja oskused hinge ja keha ühendamiseks või lahutamiseks. Just sellised oskusi valitsesid Egiptuse preestrid ning nende oskuste ja juhtumite kohta on informatsiooni talletatud nii papüürustel kui ka kividesse rajutud tekstides. 1896. aastal leiti Kairos kopti keeles kirjutatud papüürus, mida arvati olevat kirjutatud 5. sajandil. Käsikirjas oli 4 uut teksti, mida varem ei tuntud, ent mida 20. sajandi keskel leiti ka Nag Hammadis leitud kirjutiste hulgas. Seega tõene dokument ning ei mingit valskust. Üks leitud käsikirjadest oli tuntud siiski ka juba varem. Ja see oli kopti kiriku pühade tekstide hulgas. Seda kutsuti Maarja Magdalena evangeeliumiks. Tõenäoliselt olid need tekstid kirjutatud juba 2. sajandil ning neid võrreldakse oma tähtsuselt tooma evangeeliumitega. Kuigi mõlemad nimetud evangeeliumid ei kuulu kanooniliste hulka ning uues testamendis te neid ei leia, on need samad tõepärased kui ka need 4 kanoonilist evangeeliumi, mis Uue Testamendi moodustavad. Selles evangeeliumis on toodud Jeesuse hoiatus nende kohta, kes otsivad Jumala riigi märke. Sellised märk ei olevat. Te peate Jumala riiki otsima koos inimese pojaga. Inimese pojal mõeldi Jeesus Kristust ennast. Selles evangeeliumis väidetakse, et Maarja Magdalena sai Kristuselt rohkem teadmisi, kui oma õpetajad järginud meesjüngrid. Võib-olla Maarja lihtsalt mõistis Jeesuse mõistukõnet paremini. Maarja lubas, et see, mis jüngrid ees on jäänud saladuseks, ülendatakse nendeni läbi tema. Seega, Maarja oli lähedasem isik Kristusele. Muidugi see asi ei haakunud kuidagi hilisema katoliku kiriku seisukohaga, mis väljendus selles, et naine on patusem ning Eeva patt tõi kaasa paradiisi aegse elu lõppemise. Ent Kristus ei olnud naiste teisejärgulisuse või isegi nende pahelisuse kohta üldsega arvamust avaldanud. Jeesuse jutlused olid seotud taeva ehk Jumala riigiga ning õpetusega, kuidas sinna jõuda. Nii naistel kui meestel oli selleks võrdne võimalus. Kuna Maarja toimetas Jeesuse salvimist, siis eeldas see toiming, et salvija teab oma tegevuse sisu ja salvijale oli antud võime messia äratundmiseks. See jutt võib mine tunduda tähtsusetuna, ent usuliste kommete jälgimisel oli seal väga suur tähtsus. Võidimist ei saanud ega tohtinud toimetada kes iganes. Selleks sai olla ainult see, kellel oli antud selleks õigus. Valitsema tõusnud kirikul oli tähtis pisendada naiste rolli Kristuse elus. Ent neljas kanoolilisest evangeeliumist enam nii palju ridu välja visata olnud võimalik. Küll oli aga tähtis, et uusi tekste pühakirja lisanduks ning kõik müstiline, mis sunnib uskliku kahtlema, oleks uuest testamendist välja jäetud. Uus testament see koostud vastavalt 393. 397. aastal toimunud kirikukogu otsustele, ehk siis umbes 360 aastat peale Kristuse ristilöömist. Kõrvalpõikeks nii palju, et pühi tekste jagatakse siis kahte suurte gruppi, kanoonilised, ehk siis normina kehtivad, ja mitte kanoonilised, ehk apokrüfid. Kanoonilised tekstid on meile piiblis tuntud raamatud. Vanas testamendis on 39 sellist raamatut. Apokrüfid, ehk siis tekstid, mida piibli koostada ei pidanud vajalikuks esile tuua ja juhtnööridena kehtestada, on sisuliselt sama väärtusega, mis piiblisse lülitatutel. Tegemist on põhiliselt juudi rahva vanade pühade tekstidega. Olgu nad siis judaistlikud või varakristlikud teosed. Huvitav on näiteks asjaolu, et varasemates eestikeelsetes piibli väljaannetes ei ole apokrüüfe. Viimastel trükkidel aga võime leida juuditi raamatu, Saalomoni tarkuse raamatu, Toobiti, Jeesus Siiraki raamatu ja veel muid. Need apokrüüfid ei kuulunud heebrea keelsetesse kaanonitesse, kuid sisalduvad selle kreeka keelsest tõlkes. Nii et apokrüüfe tuleb võtta tõsiselt. See, mida lugeda kaanonisse ja mida mitte, oli siis ka ainult piibli koostajate valiku küsimus. Eks neid pühi tekste püüti ka juba varem kuidagi jaotada. Teada on, et profet Esra kusagil 500. aastal enne meie arvamist kasutades 120 kirjutaja abi, püüdis ühendada vanupühasi tekste. Vajadus selliseks tööks oli olemas, kuna kõiki tekste ei kasutatud Jumala teenistustel võrdväärselt. Hiljem hakati koguni apokrüüfe pidama varjatud või salajasteks pühadeks tekstides, mis olid mõeldud ainult pühendatutele. Ristikirik loobus nii-öelda salajastest rituaalidest ja tekstidest. Õpetus pidi olema üheselt mõistetav kõigile inimestele, kõigile usklikele. Vaat nii palju siis apokrüüfidest ja kaanonist. Muidugi on kõikide juudi rahva vanade tekstide mõistmise või nendest arusaamisega probleeme ja seda just eelkõige tõlkimiste ja korduvate ümberkirutuste tõttu. Milline oli algne tekst? Seda vist ilmselt tea keegi. Pidevatel paljundamistel läbi ümberkirjutamistel läks alati mingi osa muutmisele, juurdekirjutamisele või siis väljajätmisele. Tänaseks on leitud palju erinevatel aegadel kirjutatud end sama sisu kandvaid koopiaid. Ühes Siina käsi kirjas on varajasematega võrreldes leitud üle 16 000 paranduse, mida arvatavasti 7 erinevat kirjutajat on sinna sisse viinud. Ent naaseme Jeesus Kristusega seonduva juurde. Muidugi on Jeesuse ristilöömise asjaolud ümber palju vaieldud. Vastavalt Jerusalema piiblile, mis on Vatikani poolt heaks kiidetud, toimus Jeesus ristilöömine 8. aprillil 30. aastal. Lisaks Johannes evangeeliumile, kus Kristuse ristisurm on üksikasjaliselt kirjeldatud, on teada vana Rooma ajaloolase Tatsiuse poolt kirja pandud, et Jeesus tõesti hukati imperaator Tiberiuse ajal ning prokuraator Pontius Pilatuse korraldusel 36. aastal. Samuti käsitleb seda teemat ka teine Rooma ajaloolane Joosef Flavius. Paraku ei olda nende kirjutuste tõepärasuses 100%-liselt veendunud ning arvatakse, et Jeesus puudutav osa on kunagi hiljem lihtsalt juurde kirjutatud. See, et aastate numbrid ei lange neis kirjutust kokku, polegi võib-olla nii tähtis. Kirjutajad lähtusid erinevatest sündmustest ning nende tõlgendustest palju hiljem, kui ristilöömine isaset leidis. Seega jätame tähenäremisi. Jeesus kui ajaloon isik on korduvalt ära märgitud ning meil ei ole mingit alust arvata, et kõik nad on võlsingud. Mis siis Jeesusega tõeliselt toimus? Segadused tema üle kohtumõistmisel toimus juba prokuraator Pontius Pilatusega. No ei tahtnud Rooma keisri esindaja Juudamaal kuidagi Jeesus surma mõista. Me ei tea, mis olid selle tõrksuse põhjustajad. Küll proovis impeeriumi kõrge ametnik veeretada oma otsust nii ja naa ja või seda õigus siis üldse oma kaelast ära ajada. Ent midagi aidanud. Juudi preestrid ning nende poolt äsitud rahvaolk nõudis Jeesuse surma. Eespool sai juba öeldud, et ilmselt ei olnud Jeesus siiski juudi päritolu ja kaugelki mitte Daaveti suguvõsast. Kui see nii oleks olnud, ei oleks juudid Kristuse hukkamise küsimust üldse tõstatanud. Ent nad olid kindlad oma nõudmistes ning ähvardasid Pilatust, et kui ta ei kuula nende nõudmist ja ei täida nende soove, siis kaebavad nad asja edasi Rooma. Rooma imperaator oli just läbi elanud vandenõu enda vastu ning Pilatus olevat seal keisri vastasena figureerinud. Nüüd pidi prokuraator olema äärmiselt ettevaatlik, et imperaator Tiberiusele taas mitte silma paista. Ei jäänudki tal muud midagi üle, kui juutide nõudmistega nõustuda, ent samas ka kujundlikult neile mõista anda. Tema peseb oma käed selle hukatava verest puhtaks. Võib-olla ta teadis, kes on Jeesus tõeliselt, ning et tema surmdab kaasa suuri vapustusi kogu Rooma impeeriumena. Ent igapäeva asjaolud olid prokuraatorist üle. Jeesus löödi risti kahe kurjategija vahele ja ka selles aspektis on omad probleemid ja arusaamatused. Arvatavasti on nad hukatud üldse mingi kurjategijad, vaid lahkusulised juudid. Sellised viited on apokrüüfidest leida. Teine probleem on selles, et Jeesus suri ristil liiga kiiresti. Evangeeliumites saame teada, et Jeesus suri ristil peale lõunat, umbes kella kolme paiku. Ja hukkamispaiga lähedal oli ka nii-öelda pealtvaatajad. Vahel piinlesid hukatavad ristil mitmeid päevi enne kui nõrkus ja valud surmadeid. Tema eluvaim kustunud juba enne päeva loojangut. Tõsi, varem olevad keegi, no ütleme keegi jutumärkides, see tähendab mitte sõdurid, mitte hukkajad seal, siis see keegi oli jooksnud kannatava Jeesuse juurde ning surnud talle pilliru otsa kinnitatud käsna suhu, mis olevad immutatud äädikaga. Ja selle tagajärjel olevat Jeesus hinge heitnud. Mõnda aega hiljem, kui sõdurid pidi kontrollima oda torkega risti löödud elus olemist, tundus Kristus surnud olevat. Kuigi temale löödud haavast tuli verd ja vett. Teised kaks kannatuste naabrit olid aga elus ning Rooma sõdurid lõpetsid nende piinad nuialöökidega, mis purustasid risti löödute jalaluud. Valusokk ning hingamise lakkamine, kuna vigastud jalgad tõttu ei olnud enam võimalik keha kergitada hingamise võimaldamiseks, tõid kaasa kiire surma. Jeesuse kondid jäeti purustamata, kuna teda arvati juba surnud olevat. Millega võis olla immutatud Jeesusel ulatud käsn, me ei tea. Võib-olla see täis tugeva tunerohtu või mõnd narkootikumi, et selle sattumine organismi põhjustas Kristusel teaduse kaotuse. Nii või teisiti. Jeesus olevat rippunud elutuna, kui odalöögi tagajärjel olevat tema haavas jooksnud verd. See tähendas ju, et Jeesuse süda töötas. Peale Kristuse surnuks arvamist võeti tema keha ristilt ning selleks olevat loa annud Pilatus isiklikult. Rooma seaduste alusel ei olnud kellegil õigust hukatud ristilt maha võtta, vaid see pidi jääma röövlindude söögiks No ja loomulikult siis lagunemiseks. Jeesusele tehti erand. Miks? Kummane segadus on tekkinud ka Markuse evangeeliumi keelelisel analüüsil. Väidetavalt olevat Arimaatia Joosep, rikas ja mõjukas juudi kogukonna mees, palunud isiklikult prokuraatorilt luba hukatud Jeesuse keha endale matmiseks. Selle palve olevat esitanud kreeka keeles ning kasutanud sealjuures sõna soma, mis tähendab elavat tihu. Pilaatus ei olevat justkui seda mõistet tähele pannud ning olevat kasutanud Jeesuse keha kinkimisel Joosepele sõna ptooma, mis tähendab laipa. Mis siis välja tuli? Joosep küsis elavat tihu, aga talle lubati laip. Kas Pilaatus ei saanud sõnade mängust aru või oli see kõik mõeldud kolmandatele kõrvadele? Pilaatus ju lubas Joosepile laiba, kuigi sa aru, et küsiti elavat. Samuti on aru saamatu see, et Pilaatus andis surnukeha inimesele, kes ei olnud Jeesuse sugulane. Ta ei oleks üldse tohtinud hukatava keha kellegile anda. Kas need olid ainult juhused? Veel kummalisem on asjaolu, et Kopti ja Etioopia kristlikud kirikud tähistavad 25. juunit, kui püha Pontius Pilaatuse päeva. Rooma prokuraator ja kristliku kiriku pühak, üks ja see sama. Me ei tea, millised olid Pilaatuse suhted Jeesusega. Ent Rooma imperaatorit ei rahuldanud prokuraatori tegevus ning 36. aasta suvel, ehk siis mõned kuud peale Jeesus surma, kutsuti kõrgeametnik Rooma, kus ta arvatavasti hukati. Teistel andmetel olevat ta teinud 39. aastal enesetapu, olles enne hakanud kristlaseks. Nii või teisiti Pilaatuse karjäär sai läbi seoses Kristuse hukkamisega. Roomlased vahest välja ka Saalomoni templi kõrgema preestri.
Aitäh! Raiksaart!